ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Referendum Azərbaycanda neçəyə başa gəldi? Azərbaycandan gedib xaricə sığınanlar artır. Xaricdə mülk almaqda ittiham olunan başnazir Medvedev korrupsiya araşdırmasına kompot deyir. Mətbuat şurası saytların dostudur, yoxsa senzoru? Saytlara təzyiq, yoxsa saytlar doğrudan da jurnalistika qaydalarına məhəl qoymurlar? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayevda nələri işləcəyir? Referendum Azərbaycana neçəyə başa gəldi? Azərbaycandan gedib xaricə sığınanlar artır.
Bakıda tıxacdan çıxmağın bir yolu varmı? Bugün tıxacda, paytaxtda tıxac yaradan səbəblər və ona çare yollarından danışırıq. Azadlıq Elayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda 100 dollarlıq əskinas qiymətinə çap olunan referendum bildirişi. Başqa ölkələrdə özünə sığınacaq axtaran azərbaycanlıların sayı artıb. Medvedev haqqındakı korrupsiya araşdırmalarını kompot adlandırır. Ötən ilin sentyabrında referendumda səs verməyə çağırış üçün evə gələn bildirişin həmin bir parça kağızın çapına nə qədər xərç çəkilsə yaxşıdır. İnanılası deyil, amma ABŞ 100 dollarlıq bir əskinasını neçəyə çap edirsə, Azərbaycan da bir bildirişin çapına o qədər pul xərç edib. Əhvalatı detalları ilə reportajda izləyək.
26 sentyabr 2016-cı il. Azərbaycanda referendum keçirilir. Referendum prezidentin səlahiyyətlərini genişləndirir. Bu səs vermədən sonra birinci vitse-prezident vəzifəsi yarandı və birinci Leydi Mehriban Əliyeva o vəzifəni tutdu. Amma qazanan təkcə prezident və xanımı deyil. Belə görünür, səs verməni təşkil edənlər də biz qazanmayıb. Bir ədəd seçki qutusu 239 manat. Bir ədəd səs vermə bülleteni 1 manat 72 qəpik. Seçki kabinəsində lampaların bir ədədi 24 manat 50 qəpik. Bildiriş 25 qəpik rəsmiləşdirilir. Referendumun təşkili 22 milyon manatı aşır. Təşkə bülletenlərin çapı dövlət büdcəsində 9 milyon manata başa gəlir. Ekspert deyir ki, bu və digər faktlar Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı yeyinti və korrupsiyadan xəbər verir. Bir ədəd səs vermə bülleteni 1 manat 72 qəpik. Bir ədəd səs vermənin yer və vaxtı barədə bildiriş 25.9 qəpik. Bir bildirişin çapı xüsusi kağızda, üzərində çoxsaylı qoruyucu işarələri olan 100 dollarlıq əskinazla eyni qiymətə 15.5 sentə başa gəlir. Uzaqda yox, elə Bakının özündəki mətbəədə bir bülleteni 15 qəpiyə, bildirici isə maksimum 3 qəpiyə çap etmək mümkündür.
Necə olur ki, Bakıda avtomobil tıxacı yaranır, yollarda vaxt itirmək, səs-səsə verən avtomobillər paytaxtın həyat normasına çevrilir. Əvvəlcə, Bakı küçələrində bugünə, aprelin 5-nə olan mənzərəyə nəzər salaq.
Ən çox bir səhər vaxtı işə gedən var, çastik vaxt vaxtı 9, 8, 10. Axşamdakı 5-dən, 6-ın yarısından başlayır, 7-8-ə kimi. 20 yan var, özü sırqayt maşınları gəlir qardaş, o boyda problemlər oldu, o boyda tavar öldü. Yəni xeyri yoxdur, qaylar işləmir. Yanır orada 3 tane palasadır, 1 tane palasa qalır. Sumqayt maşınları gəlir, kişirir, camaat ilişir qalır, proqqada çıxacaq.
Elbette çok hoşa gelen şey değil. Yarım saati bizi bu tıkaçlardı belki de biraz.
Ha, sizce ne sebep olur tıkaçlara?
Tıkaçların bir hissesine esas odur ki nəqliyyat çoxdur Bakıda. Yani paytaxt olarak nəqliyyat çoxdur. Digər tərəfdən də sürücülüyü indi dostumuna söhbət edirdik. Biz tərəflərdə xam sürücüyə deyirdilər ki, bala sən sürücünü vəsiqəsini balıqla almışsan. Yəni pul verib vəsiqə alırlar və yol hərəkət qaydalarına əməl eləmirlər. Bax indi də biz əməl eləmirik. Arxadasını gecikdiririk.
Parkovkanı görsün. İndi üz aşağı gedirik, görək. 3 dənə xəddə, 12-si parkovkadır, bir dənə sancaq. İşləyir də demək olar ki. Ondan da tarzların hamısını yaradan parkovkada.
Hamı hissənirik. Hamı geç girişində alacaq. Səhər işə çata bilmirik. Səhər axşam. Əsas elə səhər axşam bir işdən çıxan vaxt, işə gələn vaxt. İşə gedən vaxt. Gedib çata bilmirik. İşdə də danlayırlar bizi.
Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası kitabının müəllifi Ərşad Hüseynov hesab edir ki, tıxacı yaradan səbəblərdən biri budur ki, sürücülük vəsiqəsi bu vəsiqəni almaq üçün vərdişləri olmayan adamların əlinə keçir. Nəticədə səriştəsiz adamlar sükan arxasına keçir, qaydaları pozur. Norveçdə yaşayan jurnalist İdrak Abbasov Oslo'da tıxacda qalma təcrübəsindən danışır.
Hamı öz yerində gözləyir, yəni öz xəttində gözləyir, sağdan sola hoppanmaq yoxdur, kimsə kiməsə siqnal vermək yoxdur, sıxışdırmaq yoxdur. Hər kəs yəni nizamlı, intizamlı və xüsusilə də hövsələlidir. Məsələn, elə burada Norveçdən əksər bölgə yolları çox darısqaldır, yəni çox, belə ötüb keçmək imkanı yoxdur. Çox, məsələn, tutaq ki, elə vaxt olur ki, 30-40 km yol gedirsən, amma orada ötmək əməliyyatı icra etməyə yol hərəkəti qaydaları imkan vermir. Qabağında tutaq ki, bir yaşlı nənə və yaxud da ki, bir dədə gedirsə, o sürət həddinə isə ondan da biraz aşağı sürürsən, onu ötə bilmirsən, ona çox yaxın gedə bilməzsən, çünki çox yaxınlaşsan, o dərhal polisə xəbər eləyəcək ki, sən onu sıxışdırırsan.
İdrak Abbasov deyir ki, Norveçdə sürücülük vəsiqəsini əldə etmək elə çətindir ki, sürücülər qaydanı pozub vəsiqəni itirmək istəmirlər. Bəs hökumət tıxacı aradan qaldırmaq üçün nə iş görür? Belə deyənlər var ki, bəzən tıxacı hökumət üzvləri özü yaradır. Mövzuya qayıdacağıq. Ölkədən boğçasını qoltuğuna vurub gedənlərin sayı artıb, söhbət mühacir kimi digər ölkələrə üz tutanlardan gedir. Azərbaycan hökuməti başqa ölkələrə sığınanların sayını açıqlamasa da, açıqlayan qurumlar var. Baxaq.
Araz Balayev ingilis dilindən IELTS imtahanlarına hazırlaşır. Deyir ki, əsas məqsədi xaricdə oxumaqdan daha çox ölkədən bir dəfəlik köçməkdir.
Başqa dost tanış gedir kursa. 80-90% getmək üçün gedir kursa, yəni xaricə gedim bir bir. Birinci səbəb bugünkü böhrandır. Əhalinin aldığı maaşlar, əhalinin dolanışığı üçün o gələn gəlirlər heç biri bizim qurulan iqtisadiyyatdan deyildi. Hamısı neftin gəlirləri idi. Və neft ucuzlaşan kimi problemlər üzə çıxdı. Ən pisi odur ki, ümid yoxdur nə vaxtsa neft əvvəlki vəziyyətə qayıdacaq. Yə, bu ümidsizlik insanları başqa bir variantlar axtarmağa vadar edir.
Premium Class Azərbaycan xarici dil kurslarının rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, xaricə getmək üçün dil öyrənmək istəyənlərin sayı artıb.
Kifayət qədər artım var və artımın da müxtəlif səbəbləri var. Bir qisim insan yəni sadəcə olaraq həqiqətən də gedib xaricdə təhsil almaq istəyir, ona görə gedib yəni öz dilini təkmilləşdirmək istəyir, amma müəyyən bir qisim insan da sadəcə olaraq hər hansı bir yolla xaricə gedib orada qalmaq istəyir və mühacirət etmək istəyir. Yəni bizim xətlə gedənlərin arasında elə kəskin bir artım yoxdur, çünki dediyim kimi bizdə daha çox qanuni yollarla təhsil almağa gedən insanlar var.
Avropa Birliyinin Statistika İdarəsinin məlumatına görə 2016-cı ildə mühacirət üçün Azərbaycan vətəndaşlarından 5735 müraciət daxil olub. 2012-ci ildə bu göstərici 2275 idi. Azərbaycan vətəndaşları mühacirət üçün daha çox Almaniya üz tutublar. Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlar üzrə Federal İdarəsinin məlumatına görə 2015-ci ilə müqayisədə 2016-cı ildə Almaniyadan sığınacaq istəyən azərbaycanlıların sayı 3 dəfə artıb. 2016-cı ildə sığınacaq almaqdan ötürü bu ölkəyə 4745 müraciət daxil olub. Müraciətlərdən yarısı, 2722-si barədə artıq qərar qəbul edilib. Onlardan yarıdan çoxu, 63%-i rədd edilib. Müraciət edənlərdən yalnız 459 nəfərinə sığınacaq verilib. Avropa ölkələrindən başqa Amerika, Kanada və digər ölkələrdən də sığınacaq istəyənlər olub. Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri ölkədə iqtisadi böhranın arxada qaldığını, vətəndaşların azad, firavan yaşamasına hər cür təminat olduğunu bildirir. Azərbaycanın Miqrasiya İdarəsi başqa ölkələrdən sığınacaq istəyən vətəndaşlar haqqında statistika yaymayıb. Amma idarənin məlumatına görə əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin alınması, eləcə də müddətlərinin uzadılması ilə bağlı hardasa 4000 müraciət daxil olub.
Medvedevlə bağlı gizlinləri ortaya çıxaran, Rusiyanın bir çox şəhərlərində əhalini ayağa qaldıran, mitinga çıxaran araşdırmaya Medvedev özü də münasibət bildirib. Yazılanları kompot adlandırıb. Medvedevin kompot dediyi əhvalat detalları ilə reportajda.
Cəfəngiyyat və tör töküntü Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev bloger Aleksey Navalnin araşdırmasını belə şərh edib. Tambov Bekanı zavodunda olan Medvedev Navalnin rəhbərliyi elədiyi Korrupsiya ilə Mübarizə Fondunun bir ay əvvəl dərc olunmuş araşdırmasına ilk dəfə münasibət bildirmək qərarına gəlib. Medvedev və onun ətrafının korrupsiyası haqda bu araşdırmadan sonra martın sonunda Rusiyanın onlarla şəhərində korrupsiya əleyhinə mitinqlər oldu. Çoxlu sayda aksiyacı, o cümlədən Navalnin özü də saxlandı. Medvedev həmin araşdırmanı kompot adlandırır. Hər şey belə kompot prinsipi ilə hazırlanır. Əvvəlcə hər cür tör töküntünü cəfəngiyatı götürürlər, yığırlar. Mənə aid olan, mənim tanışlarıma aid olan, mənim heç vaxt tanımadığım adamlara aid olan, mənim nə vaxtlarsa olduğum yerlərə aid, mənim heç vaxt eşitmədiyim yerlərə aid. Sonra hansısa kağızları, fotoları, paltarları toplayırlar. Sonra belə məhsul hazırlayırlar və təqdim edirlər. Bunu görən adamın bundan baş çıxartması çətindir. Əgər buna yaxşı pul verilibsə, məhsul çox yaxşı alınır. Medvedevin fikrincə Navalnin belə araşdırmasına səbəb isə odur ki, o prezident olmaq istəyir. Bu şəxs açıq deyir, hamı pisdir, məni prezident seçir. Navalnin martın əvvəlində yayılan araşdırmasına görə Medvedevə yaxın adamlar öz nəzarətlərində olan fondlar vasitəsilə Rusiyada və xaricdə elit mülklər, üzümlüklər, yaxtalar alıblar. Korrupsiya ilə Mübarizə Fondunun bu araşdırmasına görə bütün bu mülkiyyətin yeganə sahibi baş nazir Medvedevdir.
Suriyada ötən gün törədilən kimyəvi hücumun qurbanlarının sayı artır. Qurbanların bəziləri müalicə üçün Türkiyəyə göndərilir. Aprelin 4-də Suriyada baş vermiş bu tükürpədici hadisə barədə yeni məlumatları təqdim edirik.
Suriyada mümkün qaz hücumunda ölənlərin sayı 72 nəfərə çatıb. İnsan haqları fəalları ölənlərin əksəriyyətinin uşaqlar və ya qadınlar olduğunu bildirirlər. Şahidlər hücumun səhər saat 4 radələrində insanlar yatarkən baş verdiyini deyirlər.
Bu hansısa qaz idi, yerdən qalxa bilmirdik, ürəyim bulanır, başım gicəllənirdi, nəfəs ala bilmirdim.
Hadisə zamanı 3-də yaxın adam xəsarət alıb, onların bir hissəsi müalicə üçün Türkiyəyə götürülüblər. Suriya ordusunu əvvəllər də kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırırdılar. Suriya hakimiyyəti isə bunu qəti şəkildə rədd edir. Amma ABŞ birbaşa cavabdehliyi yenə Suriya rejiminin üzərinə atıb. Suriya müharibəsində Prezident Bəşər Əsədin tərəfini saxlayan Rusiyası deyir ki, insident Suriya təyyarələrinin şəhərdə üsyançılara məxsus silah anbarını bombalaması nəticəsində baş verib.
На территории этого склада
Bu anbarın ərazisində zəhərli fuqaslar istehsal edilən sex olub. Yaraqlılar bu zəhərli silahlardan Suriyanın Hələb şəhərində də istifadə ediblər. Rusiyanın hərbi mütəxəssisləri bunu ötən ilin sonunda aşkar eləmişdilər. Xan Şeyxunda zərər çəkənlərdə müşahidə olunan əlamətlər ötən ilin payızında Hələbdə zəhərlənənlərinki ilə tam eynidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası aprelin 4-də məsələ ilə bağlı növbədən kənar izlat çağırıb. Aprelin 5-də Şurada Suriyada kimyəvi silah işlədilməsini pisləyən qətnamə müzakirə olunmalıdır. Qətnaməni ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa hazırlayıb.
Qaydaq Bakıda tıxaclar mövzusuna hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, Bakıda tıxacların yaranmasının əsas səbəblərindən biri də şəhər planlamasıdır.
Görürük, orada bir 100 kvadrat metr boş yer var. Deyir, ha, burada bir 15 mərtəbəli bina tikmək olar və həmin binanı tikir. Amma heç kim deyir, soruşmuş ki, bəs 15 mərtəbəli binada yaşayan insanlar bura necə yaşayacaqlar? Onların avtomobilləri harda dayanacaq? Yaxud da onların uşaqları hansı məktəbdə oxuyacaq? Bu səbəbdən də o plansızlıq daha da onu gətirib çıxarır ki, məsələn, dünyanın her yerinde yaşayış məntəqəsinin ərazisinin bir hissəsi yol olmalıdır. Norma var. Amma Azərbaycanda həmin normaya riayət olunmur.
Sivil toplum platformasının üzvü hüquqşünas Ələsgər Məmmədli tıxacların yaranmasının başqa bir səbəbinə diqqət çəkir. Deyir ki, tıxacı məmurlar da yaradır.
Və mən gün ərzində özüm də sürücüyəm, bunun çox şahidi olacağım ki, hər belə deyək də xırda məmur üçün belə yollar polis tərəfindən bağlanır. Bu da ciddi problem yaradır. Əslində, qanunda belə bir müddəa yoxdur ki, nə bilim, hansısa polis rəisi gedəndə ya da hansısa nazir mavini gedəndə, nazir gedəndə yollar bağlanmalıdır və insanlar saatlarca ya da dəqiqələrcə tıxacda gözləməlidir. Demək istədiyim budur ki, qanundan çox qanunun praktikasında problem var və qanunsuz tətbiqlər problem yaradır.
Gün ərzində Dövlət Yol Polisi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin də mövqeyini öyrənmək istəsək də cəhdimiz alınmadı. Bakı Yol Polisinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov Virtual Az.org saytına müsahibəsində bildirib ki, Bakı kimi avtomobilin sıx olduğu şəhərdə günün pik saatlarında sıxlığın yaranması qaçılmazdır. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Saytlara təzyiq yoxsa saytlar doğrudan da jurnalistika qaydalarına məhəl qoymurlar? Mətbuat Şurası saytların dostudur yoxsa senzoru? Mətbuat Şurası son iclasında qərar verib ki, iki sayt barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Həmin saytlar jurnalistika prinsiplərini pozmaqda günahlandırılır. Media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Mətbuat Şurası özünü tənzimləmə qurumu olduğu üçün zaman-zaman media qurumlarına tövsiyələr və iradlar bildirə bilər.
Ümumiyyətlə, Mətbuat Şurası özünün tənzimləmə qurumudur və özünün tənzimləmə çərçivəsində əlbəttə ki, zaman-zaman bu və ya digər formada deyək ki, kiməsə xəbərdarlıq vermək, yaxud da hansısa quruma irad tutmaq onun funksiyalarındandır. Amma əgər bu sistematik xarakter alır və bir tərəfli olaraq daha çox media azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlirsə, əlbəttə ki, bu zaman artıq bunu normal özünü tənzimləmə kimi yox, bunu bir baskı vasitəsi kimi görmək mümkündür. Və indiki halda Mətbuat Şurasının bir çox qərarları, xüsusilə o, belə deyək də, seçərək qərar verməsi və bəlli bir kateqoriya yönəlməsi onu göstərir ki, Mətbuat Şurası daha çox müstəqil yazan və ya müstəqil araşdırma aparmaq istəyən qurumlara daha çox hədəf alır ki, onlar bu və ya digər formada güya kimisə mənafeyinə toxunub və əslində orada da bir arbitr ya da müstəqil qərar verən tərəf olmadan mətbuat öz bəri başdan hansısa siyahlar hazırlayır, hansısa qurumları bütünlüklə qara siyahlara salır ki, bu yanaşma doğru deyil. Çünki etik tənzimləmə əlbəttə yanlışı göstərmək üçün də, amma eyni zamanda bütün azadlığı məhdudlaşdırmaq və ya hansısa qurumu konkret olaraq hədəf kimi göstərib bir daha buna informasiya verməyin, bu reket mətbuatdır kimi qaralamaq deyil. Bu baxımdan Mətbuat Şurası təəssüf ki, bu yola da gedir və bu kifayət qədər baskıcı bir özünü tənzimləmə yox, artıq özünü senzura etmə anlamına gəlir və hətta bu senzura özünü senzuradan keçir, qurum senzurasına dönür. Xüsusilə mən bir məqamı da qeyd edirəm ki, Mətbuat Şurasının hansısa hadisələrlə bağlı baş prokurorluğa xüsusi saytların adını göndərməsi və onların üçün tədbirlərin görülməsini tələb etməsi bu, ümumiyyətlə, Mətbuat Şurasının funksiyası deyil, amma son vaxtlar Mətbuat Şurası bu addımları da atır ki, bu da mən düşünürəm ki, media azadlığına və jurnalist müstəqilliyinə xeyli baskı yaradır.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, Mətbuat Şurasının prinsiplərini anlamaqda çətinlik çəkir.
Mən açığını bu prinsipi başa düşə bilmirəm. Yəni kimsə yığıb, kimisə nəsə demək. Açığını bilmirəm mən. Mən su çətinliyi çəkirəm ki, o mətbuat şurası mən tanış deyirəm onun işi ilə. Var indi hansı prinsiplərdən irəli gəlirlər, hansı formada, hansı proyektə həyata keçirirlər. Necə? Çünki mətbuat şurasının hesabatları yoxdur 11-ci ildən başlayaraq. Girin saytına baxın. Hesabatları yoxdur. Ola bilər ki, hansısa saytlarla bağlı çağırı nəsə deyirlər. Yəni bizim üçün aydın deyil. Yəni mən üçün şəxsən ki, mətbuat şurası saytları necə izləyir, hansı prinsiplərlə buna yanaşır, hamını mı izləyir, nə üçün izləyir. Yəni bu aramız aydın deyil mənim üçün. Sonra deyim ki. Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycan ki, saytların biz baxsaq onların kontentinə, yəni bütün saytlar demək olar ki, hökumət yönlülüdür, əksəriyyəti. Bu özü də pozuntudur. Bu ciddi pozuntudur. Yəni Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri, qanun var, peşə əxlaq kodeks var və o saytlar, yəni olsun kütləvi informasiya vasitələri, onlar hökumət yönlülü, birinci növbədə hökumət yönlülü ola bilməzlər. Yəni. Bu anormal bir şeydir. Yəni heç bir yönlülü olmamalıdırlar. Əslində isə hökumətə daha çox kritik yanaşmalıdırlar. Çünki hər şeyə görə, yəni bu ölkədə cavabdeh hökumətdir, hökumətdir. Bu xalq qabağında məsuliyyət daşıyanda medianın əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, bunu yoxlamaq, izləmək və baxmaq ki, hökumət necə işləyir, necə çalışır, neyinir. Yəni onun işi difaran boxumaq deyil. Və bax bu özü böyük bir pozuntudur. Və mətbuat şurası onunla məşğul olmalı. Yəni bu mənada, yəni mətbuat şurasının baxışları media və s. ki, ancaq orada ki, kimsə kimisə haqqında nəsə yazdı, mənşət səviyyəsində, kimsə kimisə təqdir elədi, ya kimsə kimisə nəsə düzgün informasiya vermədi. Yəni, bu əsas məsələ deyil. Azərbaycan mediasının böyük bir ciddi problemi var bugün. Bu da daha çox mənə məşə deyirəm onu. Bizim peşə əxlaq kodeksimizin birinci prinsipi var, Azərbaycan prinsip, xəqiqətə və xidmət və obyektivlik. Yəni, bu Azərbaycan mediasında ciddi şəkildə, kütləvi şəkildə pozulur. Yəni, Mətbuat Şurası bu problemi həll eləməli birinci növbədə. Həll edə bilməz. Çünki Mətbuat Şurasının üzvlərinin əksəriyyəti, bu media nümayəndələri, onlar o prinsipləri pozurlar. Onlar özləri hökumətin tərəfindədirlər. Ona görə də bu mənada hansı obyektiv təqiqat, hansı obyektiv qərar çıxartmaq və s. yəni, burada gözləmək olmaz. İndi bunun arxasında nələr durur, nə durur, o başa düşülür. Yəni, bu mənada.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlinin isə məsələyə yanaşması bir qədər fərqlidir. O deyir ki, bu həmin media qurumlarının özləri üçün faydalıdır.
Çiv qurumlarında etik standartların tənzimlənməsi ilə bağlı məsələləri belə deyək ki, tənzimləmək Mətbuat Şurasının nizamnaməsindən və Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmiş nizamnaməsinə təsdiq olmuş missiyasıdır. Yəni, dünyanın hər yerində mətbuat şuraları bu işlə məşğuldur, eyni zamanda Azərbaycanda. Burada bilirsiniz ki, hər bir ölkədə və əksər media qurumlarında etik standartlar mövcuddur. Etik kodeksə, orada hazırlanan materialların etik, jurnalistikanın etik kodeksinə uyğunluğuna riayət edilmədi. Çox təəssüf ki, bu prinsiplər hər yerdə və o cümlədən Azərbaycanda bəzi media qurumları tərəfindən pozulur. Və burada mətbuat şurası həmin qanun pozuntularına konkret şəxslərin şikayəti əsasında baxır. Yəni, dərc olunmuş, yayınlanmış materiallarda hər hansı bir şəxsin hüquqları pozulursa, orada hədəf seçilirsə, problemi yaranırsa, təbii ki, ilk öncə onlar müraciət edirlər Mətbuat Şurasına və Mətbuat Şurasında bu məsələlər müzakirə edilir. Mətbuat Şurasında bu məsələlərə baxmağı etik kodeks çərçivəsindədir. Başqa heç bir formada baxmır. Yəni, dərc olunmuş yazı, verilən deməli, etik kodeksə uyğundur mu, yoxsa yox. Verilən şikayət haqlıdır mı, yoxsa haqlı deyil. Yəni, təbii buna uyğun da rəy çıxarır. Məsələdir ki, Mətbuat Şurasının müzakirələri və sonda, belə deyək ki, gələcək nəticə hansısa formada rəy verməkdən uzağa getmir. Yəni, Mətbuat Şurasının çıxardığı rəylər nə o çiv qurumunun fəaliyyətinin məhdudlaşması, nə də ki, fəaliyyətinin dayanması və s. kimi nəticələrə gətirib çıxartmır. Sadəcə, Mətbuat Şurasının Şikayətlər Komissiyası bu sayda rəy verir və tövsiyə edir ki, bu məsələlərdən nəticə çıxarsınlar. Dünyanın hər yerində, o cümlədən Azərbaycanda Mətbuat Şurası məhkəməyə qədər funksiyanı yerinə yetirən, mübahisələrin həlli ilə məşğul olan qurumdur. Yəni, burada o çiv qurumlarının Mətbuat Şurasına çağırılıb, məsələlərin araşdırılması, yəni neqativ amillər varsa olan aradan qaldırmasına bağlı tövsiyə verilməsi, bu həmin çiv qurumların özləri üçün faydalıdır. Nəinki cəmiyyət üçün, yaxud da ki, Mətbuat Şurası üçün. Niyə görə mən onu bildirim? Çünki bu mübahisə, bu məsələ, bu neqativ amil Mətbuat Şurası müstəvisində öz həllini tapmazsa, onda narazı tərəflər, yəni o dərc olunmuş materialdan narazı qalan şəxslər məhkəmələrə üz tuturlar, hüquq mühafizə orqanlarına üz tuturlar və bu da belə deyək, həmin neqativ materialı yayımlamış şəxs və yaxud da ki, kim qurumu haqqında daha ciddi ölçü götürülməsi ilə nəticələnir. Bu baxımdan məsələnin mətbuat şurası müstəvisində həll olunması daha faydalıdır hesab edirik. Konkret misal kimi göstərərəm, məsələn, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir neçə ay öncə bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri həbs olundular. Bu gündəlik Bakıdır, bizim dövr qəzetidir və s. Və həmin qəzetlərdə problemli materiallar getməsi var və mətbuat şurası onları 2010-cu ildə xəbərdar eləmişdi. Və dəfələrlə onlarla çağrı müzakirələr aparmışdı ki, bu cür neqativ amilləri yığışdırsınlar. Gördüyünüz kimi onlar bundan nəticə çıxartmadılar, neqativ fəaliyyətlərini davam elətdilər və nəticədə də adamlar hüquq mühafizə orqanlarına üz tutdular və onların da belə deyək ki, həbsi ilə nəticələndi. Bu baxımdan belə deyək ki, onlara məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında baxılmaqdan, barələrində hüquqi ölçü götürülmədən, ciddi sanksiyalar tətbiq olmaqdansa, yəni mətbuat şurasında sadəcə müzakirələr aparılır, belə deyək ki, tövsiyələr verilməsi və bundan nəticə çıxarılması daha optimal variant.
Bunu Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli deyir. Bir daha xatırladım ki, Mətbuat Şurası iki saytın barəsində qərar çıxardıb ki, onlar ciddi cəzalanacaq, saytlara bu təzyiqdir, yoxsa saytlar doğrudan da jurnalistika qaydalarına məhəl qoymurlar. Mətbuat Şurası saytların dostudur, yoxsa senzoru?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından, azadlıq.org saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnləri oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı materiallardan bəzilərini diqqətinizə çatdırım. Demək olar ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin hamısı terror hücumları üçün potensial obyektdir, hədəfdir. RIA Novosti-nin məlumatına görə bunu aprelin 5-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. O deyib ki, təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşmadığını görürük və Sankt-Peterburq metrosundakı faciəvi hadisə bunun ən yaxşı sübutudur. Bu terror aktı nəticəsində insanlar öldü, xeyli adam xəsarət aldı. Bunu Putin deyib, MDB ölkələri təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri ilə görüşdə. Putin daha sonra qeyd edib ki, MDB ölkələri üçün terrorçuluqla yanaşı bir çox başqa təhlükələr də mövcuddur. O, buna misal kimi mütəşəkkil cinayətkarlığı, narkotik alverini, xarici qüvvələrin daxili siyasi vəziyyətlərə təsirini göstərib. Amma Putin bildirib ki, MDB ölkələrinin xüsusi xidmətləri çox yaxşı, effektli, səmərəli əməkdaşlıq eləyirlər. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə Romalis Muhammadzadəs çünmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaq. Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60